Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden yaqin orada katta yetilik G7 yetakchilari bilan Rossiyaga qarshi qo'llanilishi mumkin bo'lgan sanksiyalarni muhokama qilishini e'lon qildi. Qo'shimcha sanksiyalarga kelsak, biz har doim qo'shimcha sanksiyalarga tayyormiz. Men maslahatlashyapman, bu hafta G7 a'zolari bilan nima qilishimiz va nima qilmasligimiz haqida gaplashaman degan Bayden Oq uyda jurnalistlarga. Ma'lumotlarga ko'ra, Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 6-chi bosqichini kamida joriy yilning 9 mayigacha yakunlashni rejalashtirmoqda. Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi 6-chi sanksiyalar paketi doirasida Rossiya neftining Yevropa ittifoqiga barcha importlarini bosqichma-bosqich taqiqlash taklif etilgan. G'arb matbuotidagi xabarlarga ko'ra, kecha 4 may kuni Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning doimiy vakillari sanksiyalarning 6-chi paketi bo'yicha kelishuvga erisha olmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.